ื่อกี้ก็ได้พูดถึงหลักธรรมย่อๆให้ท่านฟังนะหลักในการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทั้งหลายนั้นรู้จักทุกข์รู้ว่ามันเป็นอะไรนะก็รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ท่านนะจบแล้วถ้ารู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์มันก็จบท่านนะก็กายกับใจเรานี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระถ้าเรารู้ว่าเออมันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระมันก็จบรู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์มันก็จบอย่างนี้นะก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ถ้าไม่รู้มันก็จะคิดว่าเออกายใจนี่ตัวเราของเราเป็นตัวดีตัวที่จะทำให้เราเป็นสุขอะไรก็ว่าไปแล้วนี่นะอันอื่นก็ทำนองเดียวกันนะรู้จักสามีว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นตัวภาระเพราะว่าธรรมชาติของมันเนี่ยมันคือตัวทุกข์รู้ทุกข์รู้ว่ามันเป็นทุกข์การงานหรือสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลก็เหมือนกันหมดนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าคำสอนที่ให้เรารู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงความจริงของมันคืออะไรล่ะก็มันเป็นทุกข์เราก็ว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็จบแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับแต่เรานี่มันไม่ยอมรู้อย่างนี้สิพอไม่ยอมรู้ดังนี้มันก็หลงยึดมั่นถือมั่นจะเอานั่นจะเอานี่จะเอาสุขก็ดีจะเอามาครอบครองเป็นเจ้าของก็ดีทั้งที่มันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระ นะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่รู้พอยังไม่รู้ก็เหมือนกับเด็กที่พูดให้ฟังไปแล้วว่าทุกข์ในชาตินี้มาได้ยังไงเพราะว่าเขายังไม่รู้มาตั้งแต่เด็กพอยังไม่รู้ก็แต่กระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างความรู้สึกเช่นนี้ก็เคยชินอยู่ในจิตใจเมื่อไปกระทบอารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเติบโตแล้วได้นั่นได้นี่ก็เป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่มันเป็นก็ไปมีราคะมีความกำหนัดกับมันพอไปมีราคะก็มีการบ่นเพ้อถึงมันบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้น่าเอานะอันนี้ดีนะอันนี้ถูกนะอันนี้ไม่น่าเอานะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ถูกนะก็บ่นเพ้อถึงมันนะไม่ใช่บ่นเพ้อคนเดียวนะบ่นเพ้อกันหลายคนบางคนก็ไปบ่นให้คนอื่นฟังด้วยพอบ่นเพ้อถึงมันคร่ำครวญถึงมันแล้วก็สยบหมกมุ่นตกเป็นทาสมันสิ่งต่างๆในโลกก็ทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ก็เลยวนเวียนนะทำสิ่งต่างๆตามอำนาจตัณหาอุปาทานของตนการทำตามอำนาจตัณหาอุปาทานก็เป็นภพมีภพก็มีชาติสิ่งที่ติดมากับชาติก็คือชรามรณะได้มาแล้วก็ต้องสูญเสียไปรู้สึกตนเองสำคัญสักหน่อยมันก็สูญไปมีแล้วก็หายไปบางคนยังไม่พอเพียงเท่านั้นเขายังไปฝืนกฎเกณฑ์ความจริงอีกได้มาแล้วไม่อยากให้มันเสียไปมีแล้วไม่อยากให้มันหมดไปสุขแล้วไม่อยากให้มันกลับกลายเป็นอย่างอื่นเขาก็ต้องทุกข์ทรมานเกิดโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสใช้ชีวิตด้วยความกลัวด้วยความเครียดด้วยความหงุดหงิดมีอันนั้นมีอันนี้ทุกข์ขึ้นมาอีกมากมายเหลือเกินอันนี้ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงการจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะมีสติในกายตั้งมั่นดีแล้วก็รู้จักว่าอันไหนที่จะทำให้หลุดพ้นไปจากกิเลสหรือว่าทำให้กิเลสหมดไปได้ก็ฝึกฝนโดยวิธีนั้นนะครับถ้าเป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเองนะมีสติตั้งมั่นอยู่ในกายดีรู้กายรู้ใจอยู่เสมอไม่ออกไปข้างนอกหรือออกไปบ้างก็รู้ได้ไวรู้ได้รวดเร็วแล้วก็ทิ้งสิ่งต่างๆไปได้โดยง่ายและกลับมาอยู่ที่กายที่ใจได้อันนี้ก็เรียกว่ามีสติในกายตั้งมั่นดีพอมีสติในกายตั้งมั่นดีแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนให้มันเกิดศีลเกิดสมาธิมีจิตใจที่มีความตั้งมั่นเกิดปัญญาทำทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็สามารถที่จะพ้นจากกิเลสได้อย่างนี้นะถ้าคนรู้อย่างนี้นะแล้วก็รู้วิธีฝึกฝน นอกจากรู้วิธีฝึกฝนแล้วยังมีสติตั้งมั่นอยู่ในกายดีคนนี้ก็จะสามารถที่จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปได้ความหมดไปของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นความหมดไปของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้คือว่าอาศัยเป็นคนมีสติตั้งมั่นอยู่ในกายดีมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ที่กายที่ใจตามรู้อยู่ที่กายที่ใจมีความตั้งมั่นดีพอจิตใจมีความตั้งมั่นดีนะก็สามารถเจริญสมถะสามารถเจริญวิปัสสนาให้เห็นความจริงแล้วก็พ้นจากกิเลสไปได้ตามลำดับนะโดยท่านแรกก็เป็นพระโสดาบันก่อนเห็นว่ากายกับใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์นะเป็นสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปนะครับส่วนเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็มองเห็นว่ากายกับใจนี้มันเป็นทุกข์จริงๆเลยเป็นทุกข์โดยธรรมชาติโดยตัวของมันอันนี้ก็เรียกว่ารู้จบอริยสัจแล้วคือรู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นะในตอนแรกนี้เรารู้ทุกข์ว่ามันไม่ใช่ตัวตนก่อนอันนี้เรียกว่าพระโสดาบันแต่เมื่อรู้ว่าอ้อรู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะเป็นภาระจริงๆรู้สิ่งที่เป็นภาระโดยความเป็นภาระจริงๆอันนี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจจบสมบูรณ์แล้วอริยสัจทั้ง4ท่านก็คงจะได้ฟังกันบ่อยๆนะแต่ว่าการจะรู้มันก็จะว่ายากว่าง่ายมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าคนมีสติปัญญาก็รู้โดยง่ายนะคนไม่มีสติปัญญาก็ต้องฝึกฝนเอาท่านทั้งหลายก็มามองดูตัวเองก็แล้วกันว่าเรานี้ได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าบอกหรือเปล่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ไหมเป็นภาระไหมถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่าปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกให้เกิดปัญญานะสติสัมปชัญญะไม่มีก็ต้องมาฝึกไม่ใช่ยังไม่เคยเห็นเลยยังงงอยู่อะไรอยู่แล้วก็ปล่อยไปเฉยๆอย่างนี้ก็คงไม่ได้อะไรนะคงได้ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนั้นนั่นแหละนะฉะนั้นต้องรู้จักตนเองตามที่เป็นจริงนะครับบางคนฝึกมากบางคนฝึกน้อยบางคนใช้เวลามากใช้เวลาน้อยอันนี้อยู่ที่ความรู้นะถ้าบางคนฟังแล้วรู้จบเลยว่าโอ้นี่ทุกข์มันเป็นทุกข์จริงๆนะอันนี้ก็จบของเขาแล้วนะอันนี้ก็ง่ายใช่ไหมฟังแล้วก็อาจจะบรรลุไปเลยก็ได้นะแต่บางคนนี่ฟังอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้สักทีก็ต้องใช้เวลาฝึกจนกระทั่งหลายๆปีจนเห็นอย่างนี้มีปัญญาเข้าใจอย่างนี้บางคนก็จนตลอดชีวิตก็ยังไม่เห็นก็ต้องไปฝึกต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นพอเห็นนั่นแหละมันจึงจะปล่อยถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นภาระมันจะปล่อยไหมมันก็ไม่ปล่อยเหมือนเราเนี่ยจับอันนี้ขึ้นมาไม่เห็นว่ามันเหนื่อยมันเป็นภาระเราก็ไม่วางมันลงเขาคิดว่าเครื่องประดับนี่นะบางคนเขาก็ใส่ตุ้มหูบ้างใส่สร้อยคอบ้างแหมมันเป็นเครื่องประดับเขาจะเอามันลงไหมไม่ลงเอามันลงไม่ได้จนกว่าจะเห็นว่าโอ้ยนี่หนักคอเลยเกินเนี่ยนี่หนักคอมากเลยเกินเราทั้งหลายนี่เอาอะไรนอกมาห้อยคอมันทำให้หนักคอเป็นภาระของคอเพราะว่าโดยคอตัวมันเองนี่มันก็เป็นภาระนะเป็นของหนักเป็นทุกข์เอาอะไรมาห้อยมันอีกมันก็เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆต้องมาคอยเจ็บคอเพราะนั่นเพราะนี่นะขนาดโดยตัวมันเองไม่มีอะไรห้อยนี่มันก็ยังเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมมีอันมาห้อยอีกโอ้โหนะแค่มีคออย่างเดียวก็รักษามันจะแย่อยู่แล้วมีอะไรมาช่วยห้อยคอก็ต้องรักษาเพิ่มอีกต้องระวังเพิ่มอีกจะมีใครมาล้วงคอเราหรือเปล่าขนาดคอเปล่าๆนี่ยังกลัวอยู่นะยังต้องรักษามันเหนื่อยๆทีนี้หาอะไรมาเพิ่มที่คอมันก็แหมมันก็ลำบากเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้นะถ้าเราเห็นอย่างนี้แหละเราจึงจะปล่อยวางหรือว่าจึงจะวางมันลงได้ถ้าไม่เห็นมันก็ไม่วางนะครับอันนี้แหละท่านจึงบอกว่าเมื่อรู้เห็นด้วยปัญญาอันชอบก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดก็หลุดพ้นจากมันไปได้นะครับอาศัยความรู้อาศัยปัญญานะต่อไปก็จะตอบคำถามท่านที่เขียนถามมาหลายท่านด้วยกันนะครับท่านที่หนึ่งเขียนถามมาว่ากราบเรียนท่านอาจารย์สุภีที่เคารพขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะข้อที่1การถือเนสัตชิกการถือเนสัตชิกอิริยาบถ3ในทุดงควัต13คารวาสสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น7วันเราจะสมาทานอย่างไรมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรแบบอุกฤษเป็นอย่างไรการแตกเป็นอย่างไรอันนี้เนสัตชิกนะเป็นทุดงข้อหนึ่งในทุดง13ข้อเนสัตชิกก็แปลว่าถือการนั่งโดยไม่มีการนอนเป็นหลักคือว่าไม่ให้หลังมันถูกกับพื้นเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกฝนตนเองในแง่ที่ว่าเขาเห็นว่าเวลานอนแล้วมันทำให้กิเลสเกิดขึ้นทำให้ง่วงเหงานอนแล้วก็ทำให้เป็นคนที่หาความสุขจากการนอนหรือว่าหาความสุขจากการเอนมากเกินไปนะก็มาฝึกฝนตนเองมาขัดเกลาตนเองอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องของทุดงนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะคนไปแล้วแต่ท่านก็ดูไปแล้วกันเพราะว่าบางทีสบายเกินไปแล้วก็กิเลสเยอะก็ต้องลำบากบ้างแต่ว่าไม่ใช่ลำบากเพื่อจะลำบากตลอดหรือว่าไม่ใช่ลำบากด้วยคิดว่าการทำลำบากอย่างนี้เท่านั้นจึงจะดีจึงจะถูกไม่ลำบากไม่ถูกอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเขาเรียกว่าศีลัพพะปรามาสนะความรู้สึกแบบศีลัพพะปรามาสก็คือจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นจึงจะได้แบบอื่นไม่ได้แบบนี้เท่านั้นจึงจะถูกแบบอื่นไม่ถูกแบบนี้เท่านั้นจึงจะดีแบบอื่นไม่ดีอันนี้เรียกว่าศีลัพพะปรามาสส่วนการกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสอันนี้ไม่ใช่ศีลัพพะปรามาสแล้วก็ไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคด้วยเพราะว่าการกระทำให้ลำบากบ้างเป็นบางครั้งก็จะทำใหเราสามารถรู้จักตนเองได้ดีขึ้นแล้วก็ได้รู้จักว่าตนเองยังมีกิเลสอะไรบ้างหรือว่าได้รู้จักเปรียบเทียบกับตอนสบายว่ามันเป็นยังไงนะถ้าเราสบายเกินไปบางทีกิเลสมากแต่ตัวเองไม่รู้พอลำบากบ้างถ้าจะอยู่ไม่ได้ก็จะได้เห็นกิเลสก็เรียกว่าเป็นตัวเปรียบเทียบมีความจำเป็นในการที่เราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเรามีกิเลสอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะว่าบางทีบางคนเขานั่งคนเดียวแล้วก็สงบเหลือเกินไม่มีกิเลสเลยอย่างนี้ไม่มีตัวเปรียบเทียบอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าเราคงบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วมั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองไปพูดคุยกับผู้คนหรือว่ากระทบอารมณ์พูดกับฝ่ายตรงข้ามเราดูนะถ้าวันดีกิเลสฟุ้งขึ้นอันนี้ก็จะได้เข้าใจตนเองได้นะครับเพราะว่ายุคนี้จะหาคนที่หวังดีต่อเราหรือว่าคนที่เป็นกัลยาณมิตรเรามาคอยจี้ให้บางทีก็หายากนะบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากให้เขาจี้ด้วยจะต่อยเขาเอาอันนี้เราก็ต้องหาตัวเองนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลหรือว่าในหนังสือก็มีเรื่องหลากหลายเช่นว่าพระเถระท่านปฏิบัติธรรมไปไม่มีกิเลสมาตั้ง60ปีอย่างนี้นะจนแก่เลยท่านนึกว่าเออเราสงสัยเป็นอรหันต์ซะละมั้งอย่างนี้นะทีนี้ลูกศิษย์ของท่านเป็นคนทรงอิทธิฤทธิ์ท่านก็มาหาอาจารย์อ้าวอาจารย์เรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมแล้วดีมากกิเลสไม่เกิดเลยแต่เข้าติดอยู่ลูกศิษย์ก็เลยจะช่วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ท่านยังเล่นนิดอยู่หรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่ายังเล่นอยู่ถ้างั้นอาจารย์เห็นดอกบัวนั้นไหมในสระน้ำนั้นเนรมิตสาวสวยขึ้นมาคนหนึ่งหน่อยที่อาจารย์อาจารย์ก็เนรมิตสาวสวยขึ้นมาคนหนึ่งถ้างั้นอาจารย์เนรมิตให้สาวสวยฉะนั้นฟ้อนไปฟ้อนมาอาจารย์นะก็ฟ้อนไปฟ้อนมาก็นุ่งห่มชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปเรื่อยอ้าวกิเลสดันขึ้นมาท่านก็ดันชอบผู้หญิงคนนั้นด้วยอย่างนี้ท่านก็ได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยอ๋อเรานี่ยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่กระทบหรือว่ากระทบเบาเกินไปเราเลยยังไม่รู้อย่างนี้นะครับฉะนั้นไอ้พวกการฝึกฝนตนเองให้ลำบากบ้างเป็นบางครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชำระหรือว่าเป็นเรื่องของการฝึกฝนเพื่อที่จะได้ขัดเกลากิเลสทุดงเขาจึงเรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อเพิ่มกิเลสนะบางคนเขาอยากได้บุญเลยไปทุดงพวกนี้กิเลสเพิ่มนะไม่ใช่ลดกิเลสอะไรนะเนี่ยคือเขาอยากได้จึงไปทำเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันโดยส่วนมากคือว่าแต่เดิมนี้เขารู้สึกไม่มีที่พึ่งเขาก็มาไหว้พระพุทธเจ้าอยากได้บุญเยอะๆไหว้ช้าไหว้เย็นเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันนี้หนักกว่าเดิมนะหนักกว่าเดิมนะครับแต่เดิมสมมุติมีที่พึ่ง2อย่างพอมีพระพุทธเจ้ามาแต่เดิมเคยไหว้ศาลเจ้าบ้างเคยไหว้เทวดาบ้างก็ วันต่อมาเขามาเพิ่มพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยมี3อย่างแล้วอันนี้ก็เริ่มเพี้ยนไปไกลมากแล้วนะเทวดาก็ยังไหว้เหมือนเดิมทีเดียวพรหมก็ยังไหว้เหมือนเดิมทีเดียวจอมปลวกก็ยังไหว้เหมือนเดิมผีสางเทวดาก็กลัวเขาจะหักคอก็ไหว้อยู่เรื่อยเหมือนกันแล้วเพิ่มพระพุทธเจ้ามาอีกองค์นึงอันนี้มันไม่ใช่ขัดเกลากิเลสแต่ว่ามันเพิ่มกิเลสถ้าขัดเกลากิเลสก็เช่นว่าแต่เดิมนั้นน่ะเราเคยไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้หลงเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะมันงมงายมันไม่รู้ความจริงเราก็ทิ้งสิ่งนั้นไปเลยแล้วก็มาเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช้ได้เห็นนะต่างกันนะอย่างนี้ต่างกันนะคนหนึ่งไหว้พระพุทธเจ้าเพิ่มเหมือนกันเพิ่มจากอันอื่นแต่ไม่ยอมลดอันอื่นอย่างนี้นะยังขังยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมทีเดียวบางคนจนกระทั่งเอาละวะให้พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มอีกองค์นึงก็แล้วกันอย่างนี้มันหนักไปกว่าเดิมนะครับทุดงก็ทำนองเดียวกันอย่างนี้นะคือทำไปเพื่อขัดเกลากิเลสทำตนเองให้ลำบากก็ทำนองเดียวกันทำไปเพื่อขัดเกลากิเลสนะไม่ใช่ทำแล้วกิเลสเยอะขึ้นนี่นะเข้าใจความหมายของทุดงอย่างนี้จึงจะถูกทีนี้ท่านก็ถามคำถามเรื่องของการถือเนสัจฉิกคือถืออิริยาบถ3เว้นการนอนไปนะทีนี้ถามว่าคารวะสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นเช่น7วันเราจะสมาทานอย่างไรคำว่าสมาทานนี่แปลว่าการเลือกนะการเลือกหมายถึงโอกาสชนิดหนึ่งที่เราจะทำนะในพระพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้บังคับอะไรใครนะหรือว่าเป็นโอกาสอันหนึ่งเหมือนกับเราได้มาที่นี่ก็มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มีโอกาสได้ฟังความจริงท่านบอกคำสอนเอาไว้ก็มีโอกาสได้ทำตามแล้วก็จะได้ผลที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความสุขมีโอกาสในการทำในการสมาทานก็ทำนองนั้นคือว่าเป็นโอกาสให้เราได้ลองอันใหม่ดูลองทำตามพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านทำกันมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะแต่เดิมนั้นเราทำแบบตามคนไม่รู้เรื่องกันใช่ไหมเราก็ลองมาทางนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือโอกาสนั่นเองเหมือนกับการรักษาศีลก็เหมือนกันนะการฝึกฝนปฏิบัติตามสิกขาบทพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มองว่าเป็นข้อบังคับอะไรแต่ว่าเป็นการจัดสรรโอกาสในชีวิตให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ทำผิดมันก็สบายใจใช่ไหมก็มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในกุศลมากขึ้นไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อมันก็เป็นโอกาสที่ดีในชีวิตเยอะเพราะว่าเราไม่เสียเวลามากก็ได้ทำอันใหม่เพิ่มเติมอย่างนี้นะครับดังนั้นท่านทั้งหลายฟังธรรมะนะถ้าธรรมะข้อไหนดีๆก็เป็นโอกาสให้ท่านได้ลองฝึกฝนนะท่านก็จะได้เป็นถ้าท่านไม่ลองฝึกฝนมันก็ไม่เป็นนะฟังคนอื่นไม่ถือโอกาสไปลองเลยมันก็ไม่เป็นสักทีนึงมันก็ไม่ได้รับผลอะไรต่างๆที่เห็นได้ด้วยตนเองก็เหมือนกับท่านเห็นคนอื่นเขาปั่นจักรยานเป็นอย่างนี้นะท่านมองดูเอ๊ถ้าจังจะง่ายเว้ยถ้าท่านไม่ไปลองดูหรือว่าไม่ไปหัดมันก็ไม่มีโอกาสเป็นสักทีนึงในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันท่านก็บอกว่าวิธีนี้ทำอย่างนี้นะทำแล้วจะได้นั่นได้นี่ท่านบอกเอาไว้เราจะเลือกไม่เลือกท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเอาเราฟังก็มีโอกาสลองใช่ไหมลองของใหม่ๆดูอย่างนี้ลองดูที่เป็นยังไงบ้างนะครับการที่เราเลือกมาทำอันนี้เขาเรียกว่าการสมาทานฉะนั้นการสมาทานนี้เราจะทำได้ไม่ได้จึงไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเพราะว่าเป็นโอกาสให้เราได้ลองฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกมาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องว่าเราทำไม่ได้แล้วเราจะเป็นคนบาปทำกรรมเยอะไม่มีเพราะว่าเราแค่เลือกทำนั่นเองเป็นความพอใจของเราเลือกเมื่อไหร่ทำเท่าไหร่ก็เรื่องของเราอย่างสมมติเราเจ็ดวันนี่เราก็สมาทานเลยบอกว่าเราจะทำเจ็ดวันเราจะเอาเต็มที่หรือไม่เต็มที่หรือขยับขย่อนบ้างก็เรื่องของเราเราก็ตั้งใจเอาตามที่เราอยากจะเลือกลองดูอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยลองใช่ไหมลองเต็มที่ดูซิลองไม่ดูทีวีดูซิลองสักสองวันซิลองสักเดือนหนึ่งซิเราก็มีโอกาสได้ลองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลองเลยมันจะได้รับผลบางอย่างที่ไม่เคยเห็นไหมไม่เคยได้ไหมมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นท่านจะสมาทานอะไรก็ลองดูนะ เช่นว่าบางคนอาจจะลองดูเช่นว่าเอาเราลองไม่ดูทีวีสัก5วันดูสิดูกายดูใจตนเองดูอันนี้ก็ตั้งใจส่วนทำได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเราตั้งใจเป็นพิเศษแล้วครบ5วันมันก็จะได้ผลผลอันแรกก็คือได้ทำนะได้ทำส่วนผลอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่รู้แหละเพราะว่ามันได้ลองอันที่ไม่เคยลองนะมันก็ดีเหมือนกันอันนี้ฉะนั้นท่านสมาทานท่านตั้งใจยังไงก็ทำไปมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรแบบอุกฤษเป็นอย่างไรก็ท่านถืออิริยาบถ3ก็ข้อวัดก็คือท่านไม่นอนนะทำยังไงก็ได้ที่จะไม่นอนจะหลับก็ได้แต่ว่าให้นั่งหลับไม่นอนหลับนะให้นั่งหลับปกติเขาก็ฝึกเขาก็จะไม่ค่อยนอนกันเพราะว่าเวลานั่งแล้วมันก็จะหลับไม่นานอันนี้เป็นธรรมชาตินะทีนี้บางคนนั่นน่ะเขาประเภทหลับเยอะอยู่แล้วนะต่อให้นั่งเขาก็หลับนานอยู่แล้วอันนี้พวกนี้ก็ต้องเดินเยอะๆเพราะว่าที่เขาฝึกนี้ก็เพื่อขัดเกลาตนเองให้มันไม่ค่อยนอนไม่ใช่บอกว่าแหมฉันนอนหลังไม่ถึงพื้นละสบายแล้วฉันนั่งหลับฉันเนสัตชิกนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเนสัตชิกเขาไม่ได้มาฝึกนอนเยอะเขามาฝึกว่าเออแต่เดิมเรานอนเยอะลองนอนไม่เยอะดูที่มันจะเป็นยังไงนี่พอเข้าใจอย่างนี้นะแต่เรานี่โดยส่วนใหญ่ทำอะไรมันหาข้อแก้ตัวให้กิเลสหมดเลยไม่ได้ตั้งใจจริงโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นการแตกเป็นอย่างไรการแตกก็คือทำไม่ได้ดังที่ปรารถนาเอาไว้หรือว่าตั้งใจเอาไว้ตามที่สมาทานเอาไว้แต่การแตกไม่แตกนี้มันไม่ได้ความผิดอะไรนะมันผิดตอนไหนล่ะผิดตอนเราไปบอกว่ามันผิดนั่นแหละมันไม่ได้ผิดอะไรผิดตอนเราบอกว่ามันผิดฉะนั้นเราทำได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นแต่เวลาพูดอย่างนี้แล้วกิเลสก็จะเอาไปกินหมดท่านก็ดูเอาก็แล้วกันอย่าให้มันเอาไปกินเยอะก็แล้วกันนะมันกินท่านมาจนขี้เกียจกินอยู่แล้วเนี่ยนะก็หาวิธีเอาเองครับกิเลสใครกิเลสมันนะครับข้อที่2มัคคะสมังคีและมัคคะสามัคคีมีความหมายอย่างเดียวกันใช่หรือไม่ใช่เป็นอันเดียวกันนะมัคคะสมังคีกับมัคคะสามัคคีนี้ก็หมายถึงองค์มรรคทั้ง8นั้นเกิดพร้อมกันเพราะว่ามันสมบูรณ์แล้วก็เป็นคุณสมบัติเกิดขึ้นมาในจิตเลยนะในขณะที่เกิดนั้นเขาเรียกว่ามรรคจิตเกิดขึ้นมีอริยมรรคครบสมบูรณ์ก็ทำลายล้างกิเลสได้ในขณะจิตเดียวแต่ว่าการจะสมบูรณ์อย่างนั้นก็อาศัยการฝึกมาก็แล้วแต่คนอุปมาเหมือนกับว่าคนยิงธนูนี่ยิงธนูเราไปมองเห็นโอ้ไอคนนี้มีคุณสมบัติในการยิงธนูครบถ้วนเลยยิงปั๊บเข้าเป้าเลยแต่กว่าจะเข้าเป้าอย่างนี้กว่าจะมีคุณสมบัติอย่างนี้เขาทำอะไรมาบ้างคนนี้ก็ไปวิ่งออกกำลังกายมาหักกำลังขาไปดึงเวทดึงอะไรมาหักกำลังแขนหักเล็งมาหัดท่ายืนหัดท่าโน้นท่านี้มาทีนี้พอหัดเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งสมบูรณ์มีคุณสมบัตินี้ในตัวเขายิงปั๊บทีเดียวเข้าเป้าเลยเราจะมาบอกว่าเอ๊ะคนนี้ปั๊บเข้าเป้าเลยเราจะเข้าเป้าอย่างเขาเลยได้ไหมถ้าเรามีคุณสมบัติครบก็เข้าเป้าได้กันถ้าเรามีไม่ครบเอาล่ะเราก็ต้องฝึกคุณสมบัติตามสมควรมัคคะสมังคีก็ทำนองเดียวกันถ้าคนมีคุณสมบัติครบก็เกิดขึ้นเลยถ้าเราฟังแล้วมันไม่ครบไม่ได้บรรลุกับเขาก็แสดงว่าเราคุณสมบัติไม่ครบไม่ครบก็ต้องไปฝึกมาเขาฝึกอะไรมาบ้างล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วว่าเขาฝึกมาตามไตรสิกขานะคือสติสัมปชัญญะฝึกฝนให้ละเว้นทุจริตมีศีลนะละเว้นนิวรณ์นะมีสมาธิตามดูกายดูใจให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญานะถ้าสมบูรณ์มันก็จะรุ่งมันขึ้นนี่พอเข้าใจอย่างนี้นะทีนี้ท่านก็ดูเอาเองว่าท่านไหนนะจะมาถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์ดิฉันขั้นไหนแล้วครับอันนี้คงจะได้เริ่มอยู่หรอกอย่างนี้นะต้องเอาด้วยความรู้สึกหรือว่าด้วยการเห็นของตนเองธรรมะมันเป็นของเฉพาะตนนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองข้อ3จิตขาวรอบมีลักษณะอย่างไรมีและมีความหมายอย่างไรจิตขาวรอบนี้ก็คือจิตที่ปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสนิวรณ์และก็สังโยชน์อะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เป็นลักษณะของจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาดีตั้งแต่ไม่ทำบาปทั้งปวงละทุจริตทั้งหลายไปกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้ ก็ละได้จากขั้นการฟังแล้วก็ขั้นการฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะที่ดีก็ละได้แหละกายทุจริตก็ละได้วจีทุจริตก็ละได้มโนทุจริตก็ละได้ต่อมาก็ทำกุศลให้มันถึงพร้อมก็การละอกุศลละบาปนี่มันก็เป็นกุศลชั้นหนึ่งต่อมาก็เมื่อมีพื้นที่ดีกุศลมันก็จะเกิดขึ้นเยอะขึ้นมีทั้งศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาเป็นต้นพวกนี้ก็กุศลทำกุศลให้เกิดขึ้นก็จะละกิเลสพวกนิวรณ์พวกกิเลสอื่นๆได้จนกระทั่งมีปัญญาก็ละกิเลสประเภทที่มันกลุ่มรุมจิตใจและกิเลสชนิดที่ผูกจิตผูกใจเอาไว้ละสัญโยชน์ละอนุสัยได้ก็จะเป็นจิตใจที่ขาวสะอาดเรียกว่าขาวรอบนะครับคำว่าขาวขาวนี้มันไม่ใช่สีหรอกนะคำว่าจิตขาวหมายถึงว่าจิตเขาเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงยอมรับได้ทั้งขาวทั้งดำเรียกว่าจิตที่มันขาวไม่ใช่จิตขาวยอมรับได้แต่ขาวอย่างเดียวดำไม่เอาอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะจิตขาวสะอาดก็หมายถึงว่าเขาไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นจิตใจไม่คับแคบนะครับที่จิตใจมันคับแคบเพราะว่ามันถูกกิเลสครอบงำไปยึดถือว่านี่ของเรานะโน่นของเรานะเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อันนี้จิตมันคับแคบด้วยอำนาจกิเลสจิตมันดำด้วยอำนาจกิเลสอย่างนี้มันแบ่งแยกสิ่งต่างๆด้วยอำนาจกิเลสพอไม่มีกิเลสใจมันก็ขาวสะอาดสามารถยอมรับสิ่งต่างๆได้ตามที่มันเป็นจริงนะฉะนั้นต้องรู้จักแบบขาวรอบเหมือนกับว่าคนขาวเป็นคนดีทำจิตใจให้มันขาวเป็นหัวใจสีขาวคำว่าหัวใจสีขาวหมายถึงว่าเขายอมรับได้ทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีถ้าพวกไหนบอกว่านี่ผมเป็นคนสีขาวนะคุณสีดำอย่ามาหาผมนะไอ้พวกนี้มันดำหนักกว่าเดิมนะเนี่ยอย่าไปเชื่อมันไอ้พวกนี้มันไม่มีหรอกอย่างนี้นะแต่ที่จริงการฝึกฝนปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราฝึกฝนเพื่อยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงยอมรับโลกยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงแต่เราแก้เพียงบางสิ่งนะเราฝึกฝนให้ยอมรับทุกสิ่งแต่แก้เพียงบางสิ่งฝึกฝนให้ยอมรับได้ทุกคนแต่แก้เพียงบางคนนะแต่เรานี่ถ้าไม่มีธรรมะเป็นไงไม่ยอมรับเลยสักคนเดียวแต่จะแก้ทุกคนเป็นบ้าเลยตายสนิทไม่ยอมรับอะไรสักอย่างแต่จะแก้ทุกอย่างตายนี่ตายแต่ธรรมะนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยยอมรับทุกอย่างแต่แก้เพียงบางอย่างเท่านั้นยอมรับทุกคนแต่แก้เฉพาะบางคนนี่คือธรรมะนะแต่เรานี่ทุกวันนี้มันกลับข้างไม่ยอมรับอะไรสักเรื่องแต่จะแก้ทุกเรื่องตายสนิทท่านเลยอย่างเงี้ยขนาดสามีอยู่ใกล้ๆท่านนี้ยังไม่ยอมรับมันเลยจะแก้มันอยู่เนี่ยโอ้ตายอย่างงี้ไม่ต้องมาคุยกันแล้วเนี่ยแล้วก็จะเอามาฝากอาจารย์ดิฉันฝากสามีด้วยคนนึงหาภาระมาเพิ่มด้วยมันเป็นแค่อย่างนี้แหละนะครับนี่ให้รู้จักลักษณะจิตขาวรอบมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ขาวแบบเป็นสีนะหมายถึงว่าขาวเนี่ยหมายถึงสะอาดผ่องใสจากกิเลสกิเลสนี้มันเป็นเครื่องทำให้จิตใจเศร้าหมองแล้วเป็นอุปกิเลสทำให้จิตใจคับแคบจิตใจคับแคบด้วยอำนาจกิเลสใดกิเลสไม่มีใจก็ไม่คับแคบโกรธไม่พอใจเป็นศัตรูกันด้วยกิเลสใดไม่มีกิเลสก็ไม่เป็นศัตรูกับใครเท่านี้แหละนะทำไมจึงเป็นเพื่อนกับเขาก็ไม่อาจจะไม่เป็นเพื่อนได้ก็เลยเป็นเพื่อนกับเขาอย่างนี้ทำไมจึงไม่เป็นศัตรูก็เพราะไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาก็เลยไม่ได้เป็นนี่เขาเรียกคนใจที่สะอาดง่ายไหมอย่างนี้ง่ายทำไมจึงเมตตากับเขาล่ะอ๋อก็เพราะว่าไม่สามารถจะไม่เมตตาได้ก็เลยเมตตาแต่เรานี่เป็นไงเวลาจะเมตตาทีพยายามเหลือเกินที่จะเมตตามันเพราะว่ามันเมตตาไม่ออกก็เลยพยายามเหลือเกินแต่โดยความจริงตามหลักธรรมะนี่ที่เขาเมตตาเพราะว่าไม่สามารถจะไม่เมตตาได้เขาก็เลยเมตตาที่เขาเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเป็นศัตรูกันได้เขาก็เลยต้องเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทุกคนเนี่ยในเมื่อไม่สามารถจะเป็นศัตรูมันก็เลยต้องเป็นเพื่อนกันมันเป็นไฟบังคับน่ะเข้าใจไหมอย่างนี้รู้จักไฟบังคับไหมเออเรานี่มันเป็นไปอย่างนี้นะอะไรก็ไม่รู้หนีธรรมะไปอยู่เรื่อยแหละของจริงๆนี่ไม่เอานะต่อไปอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ ขอความกรุณาให้อาจารย์อธิบายการเดินปัญญาเมื่อนั่งสมาธิจิตรวมตั้งมั่นแล้วนะการนั่งสมาธิอันนี้เป็นเพียงแค่คำพูดนะสมาธินี้ทำขึ้นมาไม่ได้สมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเนื่องจากการมีสติที่ตั้งมั่นแล้วก็สติที่ต่อเนื่องฉะนั้นเวลาเรานั่งนี้ไม่ต้องนั่งทำสมาธิให้นั่งฝึกสติเดินจงกรมก็ไม่ต้องเดินสมาธิให้เดินฝึกสติพอมีสติต่อเนื่องเนี่ยอยู่กับอารมณ์เดียวไม่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสงัดจากการสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วจิตมันก็จะมีความสุขมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอันนี้คือสมาธินะครับฉะนั้นสมาธิโดยตัวมันเองนี้มันทำขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นมาได้ผ่านการฝึกอธิจิตให้มีสติตั้งมั่นให้มีสติบ่อยๆเนืองๆดูกายดูใจตัวเองไว้เยอะๆไม่หลงสิ่งต่างๆไปไม่หลงไปดูไปฟังไม่หลงไปดมกลิ่นรู้รสสัมผัสไม่หลงไปทำนั่นทำนี่ให้อยู่กับกายกับใจไว้อย่างนี้เมื่อมีสติบ่อยๆต่อเนื่องอันนี้จิตจะตั้งมั่นแม้นั่งก็เป็นสมาธิได้แม้เดินก็เป็นสมาธิได้ทำกิจการงานใดๆก็เป็นสมาธิได้ขอให้มีสติที่ต่อเนื่องสติต่อเนื่องไม่ใช่นั่งต่อเนื่องนะไม่ใช่เดินต่อเนื่องคือสติเยอะว่างั้นเถอะไม่ใช่หลงไปขาดหายไปตั้งนานอย่างนี้สมาธิมันไม่เกิดเพราะว่าสมาธิมันจะเกิดเมื่อสติมีความต่อเนื่องและสามารถละกิเลสพวกนิวรณ์ได้พวกกิเลสนิวรณ์นี้มันเป็นเพราะว่าเราหลงนานเกินไปแล้วก็มันก็ไปคิดอโยนิโสมนสิการของชอบบ้างของชังบ้างน่าเอาบ้างไม่น่าเอาบางกิเลสก็เข้ามาก็นิวรณ์มาบังตาพอมีสติต่อเนื่องหลงไปมันไวรู้ไวรู้ไวไม่หลงอันนี้ก็จะเกิดจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความสุขขึ้นเอาละทีนี้ถ้าท่านนั่งแล้วมีสติดีท่านก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาเหมือนกันใจก็ปลอดโปร่งสะอาดปราศจากนิวรณ์จิตมีความตั้งมั่นดีเมื่อจิตมีความตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็ให้มองดูลงไปในกายในใจนี้ก็จะเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ก้อนธาตุอันหนึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุทั้ง4ธาตุดินน้ำไฟลมมีเวทนาสัญญาสังขารความปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นในกายในใจนี้อันนี้ก็ให้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปบ่อยๆอย่างนี้นะโดยธรรมชาติที่จิตค่อยๆเห็นไปก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราก่อนเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราเห็นไปเรื่อยๆบ่อยๆต่อไปมันก็จะย้อนกลับมาดูจิตเห็นว่าจิตไม่ใช่เราต่อไปอันนี้เรียกว่าเดินปัญญาเมื่อใดที่ย้อนกลับมาดูเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นปัญญาขั้นที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันส่วนแรกๆนี้ให้เราดูกายเวทนาจิตอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นเยอะแยะเนี่ยดูไปเรื่อยๆบ่อยๆนะก็จะมีสติที่ตั้งมั่นขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นโดยความรู้สึกของผู้ปฏิบัติก็จะรู้ด้วยตนเองว่าความยึดถือสิ่งต่างๆก็ลดลงไปเมื่อกระทบอารมณ์ใดๆแล้วความทุกข์มันก็ลดลงความตกใจง่ายมันก็หายไปความปอดแหกที่เคยมีมันก็หายไปพวกเรามันพวกปอดแหกนะมันกลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งกลัวงูกลัวแมลงวันกลัวตะขาบกลัวคนด่าเดินไปนั่นกลัวเขาจะว่ากลัวจะอะไรก็ไม่รู้นะต้องดูดีนะกลัวเขาจะมองอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกพวกปอดแหกนะรู้จักไหมรู้จักอยู่แล้วคือตัวเราเองแหละถ้าใครไม่รู้จักก็แย่เป็นคนแล้วนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรายึดถือสิ่งต่างๆเอาไว้มากไม่เห็นว่าแท้ที่จริงสิ่งต่างๆนี่มันไม่ใช่ตัวตนอะไรพอรู้อย่างนี้ความรู้สึกตื่นเต้นอะไรมันก็จะลดลงรู้สึกตกใจรู้สึกอะไรต่างๆมันก็จะลดลงความทุกข์ก็ลดลงเห็นได้ด้วยตนเองทีเดียวนะถ้าใครปฏิบัติอยู่แล้วก็ฝึกฝนไปแล้วก็มาถามอยู่เรื่อยว่ามันเป็นยังไงนี่แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกนะแต่ถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องทุกลดลงเขาจะรู้ด้วยตนเองทีเดียวความยึดถือลดลงเขาจะรู้ด้วยตนเองทีเดียวมันเป็นของเฉพาะตน พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ามันเป็นสังทิฏฐิโกนะถ้ารู้แล้วเห็นแล้วก็สามารถพยากรณ์ตนด้วยตนเองเราไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเพราะคนอื่นพยากรณ์ให้นะเป็นเพราะว่าเป็นนะใครจะพยากรณ์หรือไม่พยากรณ์เราก็เป็นถ้าเราเป็นนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ดิฉันบรรลุหรือยังเนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่าคุณบรรลุแล้วเราค่อยบรรลุอย่างนี้แย่เต็มทีแล้วไม่รู้จะเอามาทำไมแล้วบรรลุอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่าไปทำอย่างนั้นนะถ้าเรายังไม่รู้ก็ให้ยอมรับว่ายังไม่รู้ก็ให้เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรล่ะท่านตรัสรู้อริยสัจท่านบอกว่ากายกับใจมันเป็นทุกข์เรายังไม่เห็นเราก็ยอมรับว่าเรายังไม่เห็นเราศรัทธาใช่ไหมศรัทธาก็มาทำตามท่านบอกนี่อย่างนี้นะต่อไปอีกขั้นหนึ่งขณะเราใส่บาตรเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำได้ไหมคะไอ้เรื่องจำเป็นไม่จำเป็นนี่อยู่ที่เราคิดนะถ้าเราคิดว่ามันจำเป็นมันก็จำเป็นเราคิดว่ามันไม่จำเป็นมันก็ไม่จำเป็นมันจำเป็นตอนไหนจำเป็นตอนเราคิดครับโอ้อะไรจะตอบนายขนาดนั้นตกลงจะเอาค้อนไปหรือเปล่าบางคนก็โอ้อาจารย์มันจำเป็นหรือเปล่าก็จำเป็นตอนท่านคิดว่ามันจำเป็นถ้าท่านไม่คิดว่ามันจำเป็นมันก็ไม่จำเป็นมันถูกต้องที่สุดเนี่ยคืออันนี้นะนะถ้าท่านคิดว่าเอ๊ะอาจารย์ยังจำเป็นอยู่อาจารย์ก็ยังจำเป็นอยู่ถ้าท่านคิดว่าอาจารย์ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยงงไปหมดอะไรก็ไม่รู้นี่นะครับฉะนั้นให้ท่านรู้ว่าอ๋อที่เราไปหลงยึดถือว่าอันนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันนี้อันนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือศีลปัสสัทปรามาสผู้เจริญนี่เขาไม่ทำกันท่านอยากทำนั่นก็ทำท่านไม่อยากทำนั่นก็ไม่ทำถ้าท่านคิดว่ามันจำเป็นท่านก็รู้ว่าอ๋อที่มันจำเป็นเพราะเราคิดว่ามันจำเป็นที่มันจำเป็นเพราะสังคมบอกว่ามันจำเป็นที่ไม่จำเป็นเพราะสังคมบอกว่ามันไม่จำเป็นที่มันจำเป็นเพราะแม่บอกว่ามันจำเป็นท่านก็รู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อไม่มีอะไรมันจำเป็นจริงๆซะด้วยเพราะแม่ว่ามันจำเป็นนี่เนี่ยท่านก็รู้มันแล้วท่านก็ทำตามมันนั่นแหละแต่ท่านไม่ยึดถืออะไรมันเลยอย่างนี้อ๋ออันนี้มันจำเป็นเพราะว่าสังคมว่ามันจำเป็นท่านก็ว่าตามสังคมเขาก็ได้ท่านก็เข้าใจว่าโอ้อันนี้มันโลกโวหารโลกบัญญัติเขาเฉยๆเป็นคำพูดของชนชาวโลกเขาเราก็จะบอกคนทั่วๆไปได้ว่าอ๋อที่มันถูกเพราะว่าชาวโลกเขาว่าถูกอันนี้เนี่ยที่มันจำเป็นต้องทำเพราะชาวโลกเขาพากันทำดังนั้นเรายังอยู่ในโลกแล้วก็อาจจะทำตามเขาบ้างไม่ทำตามเขาบ้างก็เรื่องของเราไม่เกี่ยวอย่างนี้นะฉะนั้นจึงจำเป็นไม่จำเป็นนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะมันจำเป็นก็ต่อเมื่อท่านคิดว่ามันจำเป็นมันไม่จำเป็นก็เมื่อท่านคิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วแต่ท่านเลยเรื่องของท่านนะเนี่ยท่านอุตส่าห์มาถามผมนะก็ว่ากันไปนะข้อที่สองเราฉีดยาฆ่าปลวกเป็นบาปกรรมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ๆแต่เราจำเป็นต้องทำเนี่ยนะท่านคิดว่ามันจำเป็นท่านก็เลยต้องทำแต่ว่าทำชั่วนี่ไม่จำเป็นครับการทำชั่วนี่ไม่จำเป็นนะเพราะเขาทำลายสิ่งของของเราขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เห็นไหมทำไมท่านยังจำเป็นต้องฆ่าปลวกอยู่เพราะท่านคิดว่ามันจำเป็นถ้าท่านคิดว่าไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วท่านก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้เหมือนกับการฆ่าปลวกนี่นะมันเป็นเหตุนะผลมันคือไปอบายไปนรกถ้าท่านยังคิดว่าเอ๊นรกมันจำเป็นอยู่ท่านก็ยังต้องไปนรกอยู่เพราะมันจำเป็นเนี่ยท่านคิดอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าบางทีเราไม่เข้าใจอย่างนี้คิดว่าเอ๊ะที่เราเป็นทุกข์อยู่คนนั้นทำให้คนนี้ทำให้แท้ที่จริงที่เราเป็นทุกข์อยู่นี้ก็คิดว่าเราจำเป็นต้องทุกข์มันก็เลยทุกข์ถ้าคิดว่าทุกข์ไม่จำเป็นสำหรับเราแล้วเราก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปนะก็เหมือนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าสามีมันจำเป็นสำหรับเราเราก็เนี่ยสามีมันทุกข์ใช่ไหมทุกข์จำเป็นสำหรับเราฉะนั้นเราก็ทุกข์ต่อไปกับสามีนี้นั่นแหละแต่ถ้าเมื่อใดเห็นว่าเอ๊ะไอ้สามีคือทุกนี้ไม่จำเป็นสำหรับเราแล้วเราก็ทิ้งทุกนี้ไปได้คือทิ้งสามีนั่นแหละอันอื่นๆก็ก้าวรอก้าวท่านก็ยกมาสิฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วเนี่ยที่ท่านเป็นทุกอยู่เพราะว่าท่านคิดว่าทุกมันจำเป็น แต่เมื่อใดที่ท่านเห็นว่าทุกข์ไม่จำเป็นต้องแบกมันเอาไว้แล้วท่านก็ปล่อยมันทิ้งไปการฆ่าสัตว์ก็เหมือนกันนะถ้าท่านคิดว่าการฆ่าสัตว์ยังจำเป็นท่านก็ทำอยู่แล้วท่านก็นำไปทุกข์ทรมานอยู่เพราะท่านคิดว่าท่านต้องทุกข์ทรมานอย่างนั้นโดยความจริงท่านจำเป็นต้องไปทุกข์อย่างนั้นไหมถ้าท่านเข้าใจคำสอนท่านก็จะรู้ว่าไม่จำเป็นเลยท่านมีวิธีการอื่นเยอะแยะเลยอย่างนี้นะครับเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่เชื่อป่าประมิตรเช่นเขาบอกท่านว่าเขาด่าเธอมานี่นะเธอจำเป็นต้องด่าคืนนะไม่อย่างนั้นนะเขาจะหาว่าเธอหงอเธอขี้แพ้นะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไปเชื่อเขาท่านก็เป็นบ้าเป็นผีแล้วอันนี้ก็เหมือนกันท่านคิดว่าเนี่ยมันจำเป็นต้องฆ่าปลวกนะเห็นไหมปลวกขึ้นบ้านจำเป็นต้องฆ่าเลยความคิดของท่านนี่เป็นความคิดที่มาจากพวกป่าประมิตรพวกความไม่รู้อะไรต่างๆที่ไปหลงคิดว่านี่มีตัวเราของเรานะนี่มีบ้านของเรานะเห็นไหมความคิดอันนี้มันก็เลยต่างไม่มีทางออกนะครับอย่างนี้แต่ว่าถ้าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้แม้แต่ตัวเรานี่ยังไม่มีเลยของเราเนี่ยสามีของเราบ้านของเรารถยนต์ของเรามันจะมีแต่ที่ไหนเล่าถ้าเรารู้อย่างนี้มาตั้งแต่ต้นว่าขนาดตัวเรายังไม่มีบ้านของเราก็ย่อมไม่มีคำตอบมันก็จะเป็นคำตอบแบบเปิดคือมันไม่มีของเราในเมื่อไม่มีของเรามันก็เป็นของกลางไปฉะนั้นระหว่างตัวกับเรานี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันกรณีเลวร้ายที่สุดสำหรับเราก็คือเรายกบ้านให้ปลวกไปเลยอันนี้คือกรณีเลวร้ายที่สุดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในโลกนี้เราไม่ได้ถึงกรณีเลวร้ายที่สุดสักทีนึงฉะนั้นเราก็มีวิธีจัดการอย่างอื่นที่จะให้เขาออกไปได้โดยไม่จำเป็นต้องฆ่าเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกอยู่ในใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรานะบ้านก็ไม่ใช่ของเรามาอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองมันก็เป็นคำตอบแบบเปิดอยู่กรณีเลวร้ายที่สุดก็คือมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเราก็ยกให้คนอื่นต่อไปคือยกให้ปลวกไปนั่นเองอย่างนี้อันนี้กรณีเลวร้ายที่สุดแต่ว่าชีวิตเรามันไม่ได้ถึงกรณีเลวร้ายที่สุดนะโดยส่วนใหญ่เห็นไหมก็มีกรณีที่ไม่เลวร้ายที่สุดมาตามลำดับโดยไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าอะไรใครนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมพระโสดาบันท่านจึงหมดความรู้สึกว่าต้องไปฆ่าต้องไปทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องไปทุบตีเบียดเบียนอะไรคนอื่นแล้วไม่มีเจตนาฆ่าอะไรใครเพราะว่าท่านรู้ว่ากายกับใจนี่ไม่ใช่ตัวเรานะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราจริงๆซะด้วยเราแค่มาอาศัยเท่านั้นเองฉะนั้นเลวร้ายที่สุดคือยกให้มันไปแต่ว่าท่านรอท่านก็บริหารกองทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้ทำยังไงจะรักษาบ้านนี้เอาไว้ได้มันชั่วคราวนี่แหละทำยังไงก็ไปหาวิธีกันเอาเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายมีเรื่องจำเป็นเยอะนะถ้าท่านคิดว่าจำเป็นต้องทำผิดอยู่ก็แสดงว่าท่านนั้นยังจำเป็นต้องไปอบายอยู่อันนี้มันคิดแบบหมาแมวไปนะถ้าพูดให้แบบให้เกียรติกันก็คิดแบบนี้แพนด้านะนะอันนี้พูดแบบเคราะห์ๆนะเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอยู่ในสังคมมันจำเป็นต้องโกหกโอ้อย่างนี้ท่านสนิทเลยท่านตายแน่ๆท่านจำเป็นต้องไปอบายนะอันนี้เพราะท่านคิดว่ามันจำเป็นเวลาเข้าสังคมเนี่ยจำเป็นต้องดื่มสุรานะไม่งั้นเข้าสังคมไม่ได้อาจารย์ครับผมดื่มนี่นะผมก็ไม่ได้เสียสติอะไรครับโอ้ยคุณเสียสติตั้งแต่คุณดื่มแล้วเป็นบ้าแล้วคุณอย่ามาหลอกให้กิเลสท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดอยู่อย่างนี้เลยให้เชื่อผู้รู้เขาดีกว่าคุณไม่รู้แล้วคุณยังไปให้โอกาสแก่กิเลสมันคิดครอบงำคุณอยู่อย่างนี้เขาก็อุตส่าห์คิดอย่างดีทีเดียวสังคมเข้าสังคมก็กินเหล้าจำเป็นต้องกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมอย่างนี้ท่านก็คล้ายๆกับว่าอุ้ยท่านเห็นมดท่านก็คิดว่าฉันจำเป็นต้องเป็นมดอีกนะเนี่ยท่านไปเจออบายท่านก็ฉันจำเป็นต้องไปอบายอย่างเนี้ยก็คิดอย่างนี้นั่นแหละเพราะว่าอันนี้คือผลเหตุมันคือผิดศีลไปผิดศีลขาบทนั่นแท้ที่จริงมันไม่จำเป็นอะไรมันเพียงความเข้าใจผิดของท่านเท่านั้นเองท่านไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์อะไรถ้าท่านเห็นว่ามันไม่จำเป็นฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่นะท่านอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมคนนั้นทำให้ท่านเป็นทุกข์คนนี้ทำให้ท่านเป็นทุกข์แต่โดยความจริงแล้วเนี่ยท่านเป็นทุกข์อยู่เพราะท่านคิดว่าทุกข์มันจำเป็นนั่นแหละท่านจึงทุกข์อยู่อย่างนี้นะครับเราทั้งหลายโทษคนอื่นมาเยอะแล้วใช่ไหมฉันเนี่ย สามีมันทำให้ฉันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ท่านคิดว่ามันจำเป็นต้องทุกข์ท่านก็เลยทุกข์ต่างหากแล้วถ้าท่านคิดว่ามันไม่จำเป็นเท่านั้นแหละมันก็จบเรื่องเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเขาด่ามาเขาทำไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องทุกข์นี่มันก็ไม่ทุกข์แล้วง่ายไหมอย่างนี้ง่ายมากแต่ว่ามันทำยากเพราะว่าท่านชอบทำยากก็เชิญยากกันต่อไปเถอะท่านเอ๋แล้วเมื่อไหร่มันจะง่ายล่ะครับก็จนกว่ามันจะง่ายนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไอ้ความดีเนี่ยคนดีมันทำง่ายคนชั่วมันทำยากฉะนั้นท่านก็ดูก็แล้วกันว่าท่านฟังผมไปแล้วมันยากหรือมันง่ายถ้าท่านคิดว่ามันยากท่านก็ชั่วมากครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้ความดีเนี่ยคนดีมันทำง่ายมีคนชั่วเท่านั้นแหละมันทำยากท่านก็จะได้รู้จักตัวเองเห็นไหมโอ้ยเราชั่วเยอะนี่หว่าได้รู้จักตัวเองมันก็ดีนะดีกว่าหลอกตัวเองไปวันๆใช่ไหมไม่ใช่แหมไปทำบุญเขาก็ชมเราแล้วเกินนะเธอดีอย่างนี้มันหลอกตัวเองอย่าไปเอาเลยไอ้หลอกๆนะเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่านะสบายดีแล้วก็ตรงดีนะไม่ต้องเอาใจกันให้มันยุ่งยากก็เอาใจกันไปมันก็ไม่พ้นทุกข์อยู่ดีนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งในเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมตั้งใจรักษาศีล8แต่ในวันที่2เกิดการหิวมากๆจึงทานวงเล็บหลังเที่ยงขอเรียนถามว่าศีล8วันแรกจะขาดด้วยหรือไม่คือท่านตั้งใจรักษาวันแรกก็ผ่านไปพอวันที่2มันเกิดการหิวมากๆจึงทานหลังเที่ยงขอเรียนถามว่าศีล8วันแรกจะขาดด้วยหรือไม่อันนี้มันแล้วแต่ท่านสมาทานหรือตั้งใจเอาไว้สมมุติว่าท่านตั้งใจไว้2วันว่าใน2วันนี้นะฉันจะรักษาศีล8ให้ได้2วันนะพอวันที่2มันไม่ได้ท่านก็วันแรกก็ขาดไปด้วยเพราะว่าท่านตั้งใจไว้2วันถ้าท่านตั้งใจว่าอ่ะวันต่อวันวันต่อวันเอาไว้ปลอบใจตัวเองไว้อย่างน้อยก็ได้วันนึงเว้ยวันต่อวันอันนี้ก็วันที่2ครับวันแรกก็ยังได้วะฉะนั้นไอ้พวกที่ฉลาดหน่อยเนี่ยเวลาเขารักษาศีลทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชอบวันต่อวันเนี่ยพวกรักษาศีล5เนี่ยบางพวกเขาบอกว่าเอาละจะสมาทานศีล5เนี่ยให้ครบทุกข้อในคราวเดียวกันรักษาศีลแบบไม่ทีละข้อไม่วิสุงแล้วทีนี้เวลาเขาขาดข้อนึงเขาก็จะขาดหมดเลยขาดหมดเพราะว่าเขาถือว่าอ้าวพร้อมกันทั้ง5ข้อแต่ทีนี้บางพวกก็ดีขึ้นมาหน่อยฉลาดเขาก็เอาดีเล็กๆน้อยๆก็เอาไว้ก่อนละได้ใหญ่ๆอย่าเพิ่งเอาเลยเพราะว่าบางทีมันเอาแล้วมันเอาไม่ได้เอาน้อยๆก่อนก็แล้วกันก็แยกเป็นข้อๆพอแยกเป็นข้อๆเขาอาจจะผิดข้อนึงแม้อย่างน้อยเหลือ4แล้ววะแล้วบางคนผิดไป4เอ้ยอย่างน้อยเหลือ1แล้ววะอย่างนี้เห็นไหมอย่างน้อยมันก็ได้ปลอบใจตนเองเพราะว่าแรกนี่นะคนเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดีได้โดยบีบบังคับแล้วว่าทุกอย่างมันล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเวลาท่านทำอะไรนี่นะให้ทำแบบตัดตอนไว้หรือว่าแยกเป็นหลายๆส่วนไว้คือใช้อนิจจังมาช่วยเพราะอนิจจังมันคือโอกาสถ้าท่านไปทำให้มันใหญ่เกินเป็นจริงพอใหญ่เกินเป็นจริงท่านทำไม่ได้ท่านจะเป็นทุกข์เช่นว่าอ้าวจะรักษาศีลแปดให้ได้ครบทั้ง5วันถ้าท่านตั้งใจไว้อย่างนี้นะผิดอันใดอันหนึ่งนะท่านจะล้มกระดานไปเลยแต่ว่าเอาละท่านวันต่อวันนะวันต่อวันหรือว่าบางท่านก็ซอยย่อยอ้าวช่วงเช้าช่วงเที่ยงหลายๆซอยเอ้าเย็นไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ตอนเช้าวะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างน้อยมันก็ได้ปลอบใจตนเองไปอย่างนี้เพราะว่าการที่เราทำดีแล้วก็รู้สึกระลึกถึงคุณงามความดีอันนี้มันก็เป็นกุศลชนิดหนึ่งการระลึกถึงกุศลนี่มันจะเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะได้ง่ายเพราะว่าสติมันเป็นฝ่ายกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลโอกาสของกุศลมันจะเกิดมันก็เป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าท่านทำไม่ได้แล้วท่านเสียใจฝึกสติยากไหมฝึกสติยากมากเครียดมากทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเยอะนะผิดตอนไหนล่ะผิดตอนไปว่ามันผิดนะท่านกินข้าวเย็นมันไม่ได้ผิดนะผิดตอนนั้นไปว่ามันผิดนะก็ท่านตั้งใจไว้แล้วไม่ได้ดังตั้งใจท่านไปเปรียบเทียบกับความตั้งใจมันก็เลยกลายเป็นผิดไปฉะนั้นแท้ที่จริงท่านจะกินข้าวเย็นก็กินไปเถอะไม่มีใครว่าหรอกนะวันที่หนึ่งจะแตกไม่แตกนี่มันเป็นของเปรียบเทียบไงผิดตอนท่านว่ามันผิดอย่างนี้ต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีๆนะครับชั่วตอนท่านว่ามันชั่วนั่นแหละเพียงท่านเอาความเห็นผิดออกไปความยึดถือออกไปมันก็ไม่มีอะไรนะ ฉะนั้นถ้าท่านจะทำอะไรนะท่านให้ใช้กฎเกณฑ์ของอนิจจังให้เป็นประโยชน์คือว่าซอยมันเป็นย่อยๆ อนิจจังเป็นของเกิดดับย่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะท่านหลงนานท่านก็จะได้ไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยมันซอยย่อยตัดตอนไปจะเร็วบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยก็ยังมีดีแทรกขึ้นมาบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอนิจจังเนี่ยคือกฎของโอกาสโอกาสของความเป็นไปได้ถ้าใครใช้อนิจจังให้เป็นประโยชน์คนนั้นก็จะเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทการมีสติสัมปชัญญะบางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้นะแค่ทำผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเคยไปว่าพ่อว่าแม่ทำไม่ดีมาไปว่าครูบาอาจารย์มาเขาก็รู้สึกสำนึกผิดผิดมากก็คือโอ้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ขอขมาอาจารย์สักทีมันก็ปฏิบัติธรรมต่อไม่ได้นะแต่ที่จริงมันดับไปตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรก็ทิ้งไปเลยอย่างนี้นะง่ายกว่าตั้งเยอะแต่บางคนเขาไม่เข้าใจชอบแบบใหญ่ๆชอบแบบใหญ่ๆแล้วตัวเองทำไม่ได้ก็บีบจนตัวเองเป็นทุกข์เอาก็มีนะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องทำแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ดีที่สุดนะอีกข้อหนึ่งการสวดมนต์เช้าเย็นเราเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นใช่ไหมคะถูกแล้วนะทำไมจึงถูกล่ะก็เราเรียกว่าเรียกถูกนะถ้าเราไปเรียกอย่างอื่นมันก็คงจะเป็นอย่างอื่นนั่นแหละก็เราเรียกให้มันเป็นอะไรมันก็เป็นอันนั้นเหมือนท่านมาเรียกผมผมเป็นอาจารย์ถูกไหมครับถูกเมื่อท่านเรียกผมว่าเป็นอาจารย์นะครับแต่ว่าถ้าท่านเรียกผมเป็นอย่างอื่นผมเป็นอย่างอื่นไหมครับก็เป็นอย่างอื่นไปเนี่ยสิ่งต่างๆนี้มันเป็นอย่างที่มันเป็นทีนี้ท่านจะมาถามผมว่าเนี่ยสวดมนต์เช้าทำมนต์เย็นเนี่ยเรียกว่าทำวัดเช้าใช่ไหมครับก็ท่านเรียกมันก็ถูกแล้วเนี่ยถูกของท่านท่านเรียกมันอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจไหมครับนี่ทำไมมันเข้าใจยากท่านเรียกให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นนะครับดังนั้นท่านต้องรู้จักไอ้วัดเช้าวัดเย็นอะไรนี้นะที่เขาบัญญัติขึ้นมาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วก็คือว่าสมัยก่อนๆ นั้นไม่มีอะไรให้ทำเมื่อไม่มีอะไรให้ทำแล้วภิกษุสามเณรทั้งหลายก็เพ้อเจ้อไปบ้างหรือว่าง่วงเหงาหานอนหลับไปบ้างเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำพอไม่มีอะไรให้ทำมันก็ว่างเกินไปคนว่างนี่ก็ดีนะถ้าเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาคนนี้ยิ่งว่างก็ยิ่งดีใช่ไหมก็ยิ่งฝึกได้ดีแต่คนไม่มีสติปัญญานี่นะว่างมากไม่ดีนะพวกนี้ว่างมากยิ่งคิดเยอะคิดเยอะก็ยิ่งเพี้ยนไปเรื่อยฉะนั้นพวกนี้ว่างมากไม่ดีพอว่างมากไม่ดีก็ต้องหาอะไรให้เขาทำตอนเช้าก็แทนที่จะอยู่ว่างๆก็มาสวดมนต์ไหว้พระเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดมาว่ากันจะได้เป็นเครื่องเตือนใจเอาพุทธคุณมาแล้วลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์สัมมาอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วลึกถึงพระธรรมอย่างนี้อย่างนี้นะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะถ้าพวกอยู่เฉยๆมันฟุ้งซ่านไงแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปคิดนั่นคิดนี่จนกิเลสเอาไปกินหมดก็มาพูดตอนเช้าเพื่อว่าถ้าพูดแล้วก็จิตใจนอบน้อมดีก็จะส่งผลไปสู่การฝึกสติสัมปชัญญะในตอนกลางวันได้ดีขึ้นอันตอนเย็นก็มาอีกทีนึงก็มาพูดอีกทีนึงมาว่ากล่าวกันอีกทีนึงแล้วก็มารวมตัวกันสวดมนต์กันอีกทีนึงและลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้ากันอีกทีนึงเขาก็เลยเรียกว่าวัดหรือว่าวัดตักวัดนี้เป็นข้อที่เขาสมมุติกันขึ้นนะถ้าเราสมมุติกันขึ้นมาแล้วเราไปยึดถือว่าต้องอย่างนี้จึงจะดีอย่างนี้จึงจะถูกแบบอื่นเป็นไปไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่ายึดถือศีลและวัดวัดนี้เขาเอาไว้สำหรับฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะขัดเกลากิเลสทำยังไงก็ได้ขอให้มันมีสติสัมปชัญญะมันใช้ได้ทั้งนั้นแทนที่เราจะหลงไปวันๆใช่ไหมก็มาสวดเช้าสวดเย็นอันนี้ก็ดีนะเหมือนกับเรานี่จัดมีการฟังธรรมเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าวัดตะหรือว่าวัดชนิดหนึ่งการฟังธรรมตามกาลเนี่ยมันเป็นมงคลอย่างน้อยก็ไม่หลงมากเกินไปนะบางคนนี่ไม่ได้ฟังธรรมก็หลงอะไรไปเลยพอมาได้ฟังธรรมก็สะกิดใจนิดหน่อยพอสะกิดใจได้นิดหน่อยก็ออกจากห้องไปอาจารย์คืนหน้าครับขอวุ่นวายไปเหมือนเดิมก็แล้วกันกันเขาไม่ว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสมาฟังใหม่อันนี้ก็เป็นวัดอย่างหนึ่งนะครับก็เพื่อฝึกฝนขัดเกลาตนเองไม่หลงลืมมากเกินไปหรือว่าหลงลืมไปแล้วจะได้มีเครื่องเตือนใจเอาล่ะทีนี้ถ้าเราคิดว่าต้องมาฟังธรรมนะจึงจะได้ไม่ฟังไม่ได้นะอันนี้ก็กลายเป็นยึดถือไปแล้วนี่พอเข้าใจนะสวดมนต์ก็เหมือนกัน เขาทำวัดเช้าท่านวัดเย็นท่านเห็นว่าเอ๊ะมันน้อยไปท่านอาจจะทำวัดกลางวันด้วยก็ได้ท่านก็แล้วแต่ท่านน่ะตามสบายเลยอันนี้เป็นข้อที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อขัดเกลากิเลสฉะนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกคนก่อนท่านทำขึ้นมาก็เป็นเครื่องฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะขัดเกลากิเลสทั้งนั้นแต่หลังๆมาเราก็อาจจะเอามายึดถือกันก็ได้ก็กลายเป็นวัดปฏิบัติที่ทำด้วยความยึดถือแม้แต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เหมือนกันเขาก็ถ้าเราเดินชมนกชมไม้ไปมันก็ขาดสติถ้าไม่หยุดเลยทำแต่งานหามรุ่งหามค่ำมัวแต่คิดนั่นคิดนี่กำไรขาดทุนอยู่แล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยหยุดไม่เป็นสักทีนึงได้เท่านี้แล้วจะเอาเท่านั้นไม่มาเดินจงกรมไม่มานั่งสมาธิไม่มาหยุดดูอยู่เฉยๆเลยมันก็ไม่ได้เห็นอะไรสักทีนึงท่านก็มีกิจกรรมให้ว่าเนี่ยแทนที่จะไปอย่างนั้นมาเดินเดินไปเดินมาเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่าทำมาเยอะแล้วมันก็จะได้มีสติมีสัมปชัญญะเป็นตัวเปรียบเทียบอันนี้เห็นไหมเป็นการฝึกฝนแต่ว่าเอาละบางคนไม่เข้าใจเขาตั้งเป็นวัดปฏิบัติขึ้นมาเราก็คิดว่าเดินจงกรมนี่วิเศษเหลือเกินนะเราต้องมาเดินจงกรมให้ได้วันละเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ได้มันผิดไปเขาว่าอย่างนี้อันนี้ก็กลายเป็นการยึดถือไปผิดตอนไหนล่ะผิดตอนท่านว่ามันผิดแหมดีเหมือนกันนะท่องเอาไว้นะนะก็จะได้รู้ว่าเอ้ยหมาเห่านี่มันผิดไหมมันผิดตอนไหนผิดตอนท่านว่ามันผิดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยท่านก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่นี่ที่ผิดนี่ความเห็นของเราเองความคิดนึกของเราเองความไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวของเราเองอย่างนี้นะต่อไปอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายแล้วเรียนถามอาจารย์ค่ะข้อที่1กรณีที่มีการพิมพ์หนังสือธรรมะแล้วเราเป็นคนรวบรวมปัจจัยแต่เราได้โอนเงินให้กับโรงพิมพ์ทั้งหมดก่อนแล้วผู้บริจาคนำเงินที่จบหัวจบเกล้ามาให้เราในภายหลังเราจะนำเงินนั้นไปใช้ได้หรือเปล่าคะจะผิดไหมนี่เหมือนกันผิดตอนไหนล่ะครับเนี่ยนั่นแหละถ้าท่านว่ามันผิดมันก็ผิดนะครับแล้วแต่ท่านนะครับท่านก็ต้องไปถามเจ้าของเงินเนาะที่จบมาเนี่ยบอกว่านี่หนังสือเขาพิมพ์ไปหมดแล้วเนี่ยจะให้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ได้นะต้องพิมพ์หนังสือเท่านั้นมันก็ผิดแล้วครับท่านเอาไปใช้อย่างอื่นเนี่ยเขาว่ามาอย่างนี้ทำไมมันผิดล่ะก็เขาว่ามาอย่างนี้ท่านเอาไปใช้อย่างอื่นมันก็เลยผิดไม่ใช่มันผิดด้วยตัวมันเองนะมันผิดเพราะท่านไปใส่ความหมายใส่คุณค่าต่างๆให้มันอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาท่านบริจาคมานะท่านก็อาจจะเขียนมาบอกว่านี่ให้พิมพ์หนังสือเขาก็เอาไปพิมพ์หนังสืออันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรพิมพ์หนังสือเล่มไหนก็ได้เพราะท่านไม่จำกัดถ้าท่านบอกว่าต้องพิมพ์หนังสือเล่มนี้เท่านั้นท่านเขียนอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วเขาก็พิจารณาดูต้องพิมพ์หนังสือเล่มนี้เท่านั้นอุ้ยเงินจ่ายไปหมดแล้วเงินเหลืออันนี้ก็ต้องถามเขาดูว่านี่ที่คุณบอกพิมพ์หนังสือเล่มนี้เท่านั้นเนี่ยจะเอาจริงไหมอย่างเนี้ยถ้าเอาจริงก็เอาคืนไปถ้าไม่เอาจริงก็เดี๋ยวเอาไปทำอย่างอื่นอย่างนี้ก็ว่าไปนี่พอเข้าใจไหมครับนะเพราะว่าเรื่องผิดเรื่องถูกโดยแท้จริงโดยตัวมันเองนี่มันไม่มีอยู่ที่ว่าเราจะว่ากันยังไงจะเรียกจะยึดถือกันยังไงอันนี้เราต้องคุยกันเองนะคนที่จบมาแล้วจบหัวจบมาแล้วกับท่านเนี่ยท่านต้องคุยกันว่าท่านจะเอายังไงกันเพราะท่านพูดในทำนองว่าท่านจ่ายเงินไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วมีคนเอาเงินมาให้ท่านบอกว่าเขาจะพิมพ์หนังสือแล้วอ้าวเงินค่าพิมพ์หนังสือท่านจ่ายไปแล้วเนี่ยหมดไปแล้วท่านจะเอาอันนี้ไปใช้ได้ไหมไปใช้อย่างอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องถามเขาว่าเขานี่เอามาพิมพ์หนังสือนี้หรือเปล่านี่พอเข้าใจนะครับนะก็ดูเอานะฉะนั้นเรื่องผิดเรื่องถูกมันอยู่ที่เจตนานะตัวกรรมแท้ๆมันเป็นอยู่ที่เจตนาถ้าท่านไม่ได้เจตนาอะไรแล้วก็ท่านก็ทำไปตามที่เห็นว่าสมควรเหมาะสมถูกต้องแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้เป็นอะไรท่านก็เพียงทำให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรหรอกข้อที่สองตามที่อาจารย์บอกว่าทุกๆสิ่งเป็นภาระเป็นทุกข์จะทำให้สังคมไม่พัฒนาหรือเปล่าคะผมไม่ได้ว่าหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านว่านะครับไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรครับให้เชื่อพระพุทธเจ้านะครับนะพระพุทธเจ้าท่านว่าสัพเพสังขาราทุกขาครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วเห็นไหม ังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์นะเป็นทุกขอริยสัจนะให้เรารู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้ท่านถามต่อไปว่าอ้าวถ้ารู้อย่างนี้แล้วคนก็หมดความยึดมั่นถือมั่นไปไม่ทำอะไรสังคมมันก็จะเสื่อมไปนะสิคะผมจะบอกว่าท่านเป็นบ้าไปแล้วครับเพราะว่าท่านคิดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในหมู่มนุษย์ชนพูดถึงฝั่งนั้นมีน้อยส่วนชนทั้งหลายที่เลียบลัดเลาะอยู่ตามฝั่งนี้มีมากท่านจึงไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยถ้าคนเข้าใจธรรมะทุกคนนี่โลกก็ไม่เจริญสิอย่างนี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าแม้แต่ตัวท่านเองยังไม่ค่อยสนใจธรรมะเลยขนาดเอาหน้าไปโผล่วัดโน้นวัดนี้เนี่ยยังไม่ค่อยสนใจธรรมะเลยท่านไม่ต้องพูดถึงคนเขาไม่เคยเอาหน้าไปโผล่ที่วัดเลยท่านฟังธรรมะมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่เห็นเข้าใจไม่เห็นรู้เรื่องเลยปฏิบัติก็ไม่เป็นท่านไม่ต้องพูดถึงคนฟังเล็กๆน้อยๆคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่เขาจะเอาแต่บุญนั่นท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับผมก็เลยบอกว่าท่านกำลังจะเป็นบ้านะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็อุตส่าห์เตือนเอาไว้นะบอกว่าอย่าคิดมากเรื่องโลกโลกจินตานี่อย่าคิดมากเราทั้งหลายชอบไปคิดอย่างนั้นบางคนก็เขาคิดดูดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าเอ๊ไอเรานี่นะไปกินเนื้อสัตว์ก็เลยมีคนฆ่าสัตว์ถ้าคนทั้งโลกนี่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็จะไม่มีคนฆ่าสัตว์เลยเขาก็คิดอย่างนี้คิดดีเหมือนกันนะแต่ผมขอบอกว่าเป็นบ้าครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับในโลกนี้มันมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีคนดีมันมีน้อยคนที่ถึงฝั่งยิ่งน้อยเข้าไปอีกนะฉะนั้นในโลกนี้มันต้องมีทั้งคนฆ่าสัตว์มีทั้งคนไม่ฆ่าสัตว์ขอเพียงท่านไม่ฆ่าเท่านั้นเองในโลกนี้มันมีทั้งคนรักทรัพย์ทั้งไม่รักทรัพย์เพียงแต่ท่านอย่ารักเท่านั้นเองในโลกนี้มันมีทั้งคนประพฤติผิดในกามทั้งไม่ประพฤติผิดในกามเพียงแต่ท่านอย่าประพฤติผิดเท่านั้นเองในโลกนี้มันมีทั้งคนพูดเท็จทั้งคนไม่พูดเท็จเพียงแต่ท่านอย่าพูดเท่านั้นเองในโลกนี้มีทั้งคนกินเหล้าทั้งคนไม่กินเหล้าเพียงแต่ท่านอย่ากินเท่านั้นแหละท่านทำได้ไหมเท่านี้เองไม่ใช่ให้ท่านไปเปลี่ยนแปลงโลกอะไรเพราะว่าถ้าท่านไปคิดเรื่องโลกกับจินตาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นบ้าผมจึงพูดตามพระพุทธเจ้าว่าท่านกำลังจะเป็นบ้าครับนะฉะนั้นก็ขอเตือนท่านว่าอย่าไปคิดมากนะเอาแค่ตามความเป็นจริงก็พอก็ความจริงมันอยู่ตรงหน้าท่านตรงๆแล้วแต่ท่านก็หลบเลี่ยงว่าท่านจะแก้ทุกคนบางคนก็บอกว่ามาเรียนธรรมะไหนเอาธรรมะมาใช้กับทุกคนให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดโลกจะได้ร่มเย็นผมก็บอกว่าท่านกำลังจะเป็นบ้าครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับขอเพียงท่านคนอื่นเขาเร่าร้อนท่านร่มเย็นสักคนหนึ่งอันนี้ก็ทำไปแค่นี้ก็พอแล้วคนอื่นเร่าร้อนให้ท่านเลือกร่มเย็นเท่านี้แหละคนอื่นเขาเป็นทุกข์ให้ท่านไม่เป็นทุกข์เท่านี้ก็พอแล้วเท่านี้เองนะเอาล่ะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาต